Yle, Radio Suomi.
Oikein hyvää iltaa. Tänä iltana täällä Radio Suomessa puhumme sukututkimuksesta. Sehän on tätä nykyä melko suosittu harrastus ja monenlaista uuttahan sukututkimuksen tiimoilta on viime vuosina tapahtunut, kun nykyään sukukirjaa, kirkonkirjaa voi löytää vaikka ihan verkostakin, ihan kotikoneita käyttämällä. Ja myös geenitestit ovat tulleet mukaan sukututkimuksiin. Näistäkin varmaan puhumme tänä iltana, mutta myös ihan perusasioista. Ja tuttuun tapaan teillä kuulijoilla on toki myös mahdollisuus esittää kysymyksiä. Puhelinnumerohan on vanha tuttu 020317600 ja sähköpostiosoite on radio.suomi@yle.fi. Ja kysymyksiä voi lähettää myös Radio Suomen sivuilta Southboxin kautta. Kerrataanpa nuo yhteystiedot vähän myöhemmin. Ja asiantuntijana täällä studiossa meillä on tänä iltana sukututkimuksen tuntiopettaja ja Suomen sukututkimusseuran hallituksen jäsen Teuvo Ikonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sinä aloitit sukututkimuksen harrastuksena 22 vuotta sitten.
Näin se tapahtui. Koukkuun jäin.
Hyvä. Ja sitten meillä on myös Suomen sukuhistoriallisen yhdistyksen toiminnanjohtaja, filosofinen tohtori Kari-Matti Piilahti, joka myös toimii sukututkimuksen opettajana ja akateemisella puolella myös Suomen ja Pohjoismaiden historian dosenttina Helsingin yliopistossa. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Eli meillä on nyt varsin rutkasti sukututkimuksen asiantuntemusta täällä studiossa. Ja tätä keskustelua vedän minä, eli Seppo Heikkinen, ja puheluja valitsee tuolla studion puolella tuottajamme Aki Forsman, ja äänitarkkailijana on Pasi Ilkka. Ja ennen kuin aloitetaan, niin kerrataanpa vielä ne yhteystiedot.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Ja meillä on tänään tunti aikaa, joten pyydämme lyhyitä napakoita kysymyksiä ja mielellään, jolla olisi tällaista yleistä kiinnostusta. Mutta ennen kuin näitä puheluja alkaa tulla, niin käydäänpä läpi vähän sukututkimuksen perusteita, että toki teidän kuulijoiden joukossa on varmasti edistyneempiäkin sukututkijoita, mutta varmaan myös maallikkoja. Joten aloitetaan ihan perusteesta, että mikä ylipäätään olisi hyvä tapa aloittaa sukututkimus? Teuvo.
Hyvin usein aloitteleva sukututkija lähtee arkistoihin hakemaan sieltä niitä tietoja, mutta ehkä voisi aloittaa siitä lähiympäristöstä, aivan kotiarkistosta, josta voi löytyä hyvin monenlaisia tietoja, virkatodistuksia, valokuvia, kirjeenvaihtoa ja niin edelleen. Ja sitten kyllä aivan omankin kokemuksen perusteella sanoisin, että kannattaa käydä hyvä sukututkimuskurssi, koska siinä opitaan luotettavan sukututkimuksen metodiikka. Päästään alusta alkaen kiinni lähdekriittisesti vahvaan sukututkimukseen. Tehdään sellaista sukututkimusta, jota ei meidän lasten ja lastenlasten tarvitse uudestaan tehdä.
Mistä näitä sukututkimuskursseja löytyy?
Suurin järjestäjäyhteisö on kansalaisopistot. Ja jos jossakin kansalaisopistossa ei ole, niin kannattaa ottaa yhteyttä opiston rehtoriin.
No minkälaisia tämmöiset aloittelijan virheet, tyypilliset aloittelijan virheet sitten on?
No ehkä se voi olla sitä, että lähtee vähän soitellen sotaa ja odottaa sitä, että sieltä löytyy, tai tieto löytyy sinänsä helposti. Nykyään tietysti on netissä jo aika paljon esimerkiksi lähdeaineistoa, muun muassa esimerkiksi joko digitoituna suoraan lähteistä tai sitten jonkinlaisena tietokantana esimerkiksi, mitä voi hakea, mutta että nykyään kuitenkin niin aika paljon tutkimusta ei voi sanoa niin helpoksi ja yksinkertaiseksi, vaan että siinä on yleensä se, että kannattaa varata aina aikaa. Mä luulen, että ihmiset on ehkä nykyään realistisempia, kun sanotaan ehkä 10 vuotta sitten, kun netti oli oikein kova sana ja uutta. Mutta että nyt esimerkiksi se lähdeaineisto, mitä siellä on, niin usein, siis ne on dokumentteja, vanhoja dokumentteja, jotka on digitoitu sinne, ja niissä on ne vanhat käsialat myös. Eli että siihen kannattaa varata aikaa. Että sukututkimus on mielenkiintoista, mutta osin myös aikaa vievää ja vie tosiaan mukanaan. Että ei ehkä kannata odottaa, että yhdessä iltapäivässä kaikki valmistuu päinvastoin.
Niin, vaikka ne siellä netissä ovatkin, niin taitoja silti vaaditaan tulkitsemiseen.
Mm. Joo, ja kannattaa myöskin sitten verkostoitua. Sukututkimus on monesti hyvin yksinäistä puuhaa. Siinä voi sanoa, että ei ole oksan ottajia, ei ole puun kaatajia, mutta on oksan ottajia, eli kiinnostus sitten lähiyhteisössäkin ja suvussa herää sen jälkeen, kun on jotakin saatu aikaan. Eli Suomen sukututkimusseuran jäsenyys on erittäin hyvä, samoin sukuhistoriallisen yhdistyksen jäsenyys ja paikallinen sukututkimusyhdistys, jos sellainen on. Sieltä saa vertaistukea.
Kyllä, aina tavallaan on tekemisissä muiden sukututkijoiden kanssa, tavallaan toisen fyysisesti tai verkon välityksellä ja muuten, niin ilman muuta.
No, kerrataanpa vielä, että mitkä ne on ne perusasiakirjat, minkä perusteella sitä tutkimusta tehdään? Kirkon kirjat?
Kyllä, yleensä lähdetään kirkon kirjoista liikkeelle ja valitaan se lähtöhenkilö ja haetaan hänen tietonsa syntyneiden ja kastetyön luettelosta, kaikki ne tietoinen, kummitietoinen, kastetietoinen ja niin edelleen. Sieltä saadaan selville kyseisen henkilön vanhemmat. Ja myöskin se paikka, missä perhe on asunut lapsen syntyessä. Ja sen jälkeen siirrytään sitten rippikirjoihin ja myös lastenkirjoihin, mikäli seurakunnassa sellaiset on pidetty. Eli tämä on sellainen, niin kuin sukututkijat sanoo, siksak-metodi eri asiakirjojen kesken ja niiden sisällä.
Joo, että yhdestä lähteestä ei saa kaikkea. Et se on oikeastaan sellaista palapelin rakentamista, että 3 keskeistä lähdettä tosiaan on nämä niin sanotut historiakirjat, eli syntyneet, vihityt, kuolleet. Sitten rippikirjat, mihinkä väestömerkistiin talouksittain, ja suuren osassa Suomea, varsinkin Itä-Suomessa, just nämä lastenkirjat, missä on sitten kaikki rippikoulua käymättömät, vaikka olisi 40 ja ei ollut käynyt rippikoulua, niin näkyy siellä. Eli nämä on 3 näiden päälähteen, historiakirjat, rippikirjat ja lastenkirjat, yhteispeliä oikeastaan.
Selvä. Sitten meillä onkin jo ensimmäinen soittaja siellä, Antero Myrsky Hämeenlinnasta. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
No, minkälainen kysymys sinulla olisi?
Niin, minä olen tämmöinen yksinäinen sukututkija ja tosiaan olen lähinnä kirkonkirjoihin ja muihin semmoisiin tietoihin tosiaan tutkinut tätä. Ja minun sukuni on Laatokan Karjalasta lähtöisin, tai sieltä olen niin kuin tutkimukseni päässyt 1700-luvulla, niin siinä vuonna 1700 niin Karjalassa oli 3 pitäjässä sukunimellä saman nimisiä henkilöitä, oli niin kuin Jaakkimassa, Raudussa ja Sortavalan maalaiskunnassa. Ja koska siis sukunimeni on SKY-päätteinen, niin tällä perusteella olen muualta Suomessa tutkinut kirkonkirjoja. Sieltä en ole vastaavia löytänyt, niin minä oletan, että sukuni on jostain muualta tullut Karjalaan. Ja lähinnä olen epäillyt, että olisi puolalainen se alkuperä. Koska esimerkiksi Pohjois-Puolassa on tämmöinen Morsk-niminen pikkuinen kaupunki ja siellä sitten tämmöisiä päätteellisiä. Ja sitten tosiaan minä olen sitten oletan, että se olisi tämä minun sukuni tullut sinne Laatokan Karjalaan niin täältä Inkerin ja Liivimaan kautta. Mutta näitä tietoja sitten tosiaan haluaisin, että missä minä näiden maiden henkilöissä sain tietoja.
Joo, eli siis mistä saa tietoa Inkerin kautta Karjalaan muuttaneista suvuista?
Niin.
Karimatti.
Joo, sanotaan, että tässä, jos riippuen vähän vuosisadasta, niin sanotaan, että aika monet, tämä on aika siinä mielessä, sanotaanko, hankala kysymys vastata, että koska nämä kuitenkin seurakunnat, mitä mainitsit, just Sortavala, Rautu, Jaakkima, niin sinne tuli asutus suurimmalta osalta, varsinkin Jaakkimaan ja Sortavalan suunnasta, niin Savosta, niin 1600-luvulla.
Kyllä, että se on asujet, joo. Niin minulla on kyllä selvillä sieltä muuttaneet, mutta niin, että minun sukun ei ole kyllä sieltä päin.
Joo, ja sitten muuten tämä, jos sitten alkaa niitä juuria sieltä, esimerkiksi Inkerin kautta selvittämään, niin siinä on se, että 1600-luvulla niin sinnekin sinnekin muutettiin Savosta ja Karjalasta. Että itse sitten tämä aineisto, että mitä olisi käytössä esimerkiksi 1600-luvulta, niin siellähän on, Inkerinmaaltahan on henkikirjat olemassa 1637-1696, että sieltähän kannattaisi katsoa, että jos ne löytyy. Ja ne on ihan, ne on nykyisin jo mikrofilmeillä arkistolaitoksen sivustolla, että anteeksi, siis digitoituina, ne on ihan netin kautta saatavilla, että kannattaa katsoa Inkerinmaan henkikirjat 1637-1696, näkyykö sitä nimeä siellä. Ja sitten vielä sellainen kirjallisuusvinkki, tuolta on sellainen O.E. Louhelainen teki Inkerin seurakuntien sukunimistä luettelon. Se on joskus, nyt mä en muista ihan tarkkaan, mutta jos laittaa O.E. Louhelaisen nettiin, niin se varmaan löytyy se ihan Googlen kautta hakemalla. Inkerin luterilaisen seurakuntien sukunimet, ne on otettu vuodelta 1712, ja siellä voisi sitten nähdä, että miltä esimerkiksi Inkerin seurakunnissa näkyy siellä tätä mörskynimeä silloin 1700-luvun alussa.
Se oli ihana. Ja tosiaan siitä tosiaan nyt siitä sitten taas vähän tosiaan nyt, niin minä oletan, että ainakin 1900-luvulla se on Puolasta lähtenyt, mutta tosiaan se on vain oletus, koska juuri tämän nimen perusteella.
No hyvä. Kiitoksia soitosta, Antero. Sä sait siitä vinkkiä, ja eikös nuo arkistolaitoksen sivut löydy www.arkisto.fi?
Kyllä joo, sieltä kannattaa katsoa. Ja läänin tilien joukossa, niin siellä on näitä Inkerin maan henkikirjoja.
Niin. Kiitoksia, Antero. No niin, otetaan netin kautta. On tullut muutamia kysymyksiä etukäteen. Et tässä on tällainen mielenkiintoinen kysymys, kuin, että miten tulkitaan, kuka oli isäntä talossa 1700-luvun verotustiedoista? Läänintilikirjat, maakirjat tai muut sellaiset, tai 1800-luvun henkikirjoista. Kirjattiinko isäntä aina ensimmäisenä kyseiseen asiakirjaan vai saatettiinko jättää kokonaan kirjaamattakin? Heikki Monto Varkaudesta kysynyt.
Selvä. Niin, jos vastaan, niin jos painotetaan sitä, että kirjoittanko isäntä aina ensimmäisenä asiakirjaan, niin voisi sanoa, että lähes aina. Kyse yleensä varsinkin tällaisissa verotuslähteissä, niin jos maakirjoissa, henkikirjoissa, niin se isäntä on siellä ensimmäisenä, koska hän on tavallaan talouden päämies. Mutta on tietysti mahdollista, että oli esimerkiksi, jos ajattelee henkikirjoja, joista jätettiin pois myös esimerkiksi sairauden takia, oli vapautettu niin sanotusti henkirahasta, mihinkä nämä luettelot perustu. Niin sieltä voi puuttua se isäntä, että periaatteessa hän siellä saattoi olla nuorempaa väkeä, nuorempaa sukupolvea johdossa. Mutta sanotaan, että useimmiten se isäntä on aina ensimmäisenä. Et se näkyy kirkonkirjoissakin niin, että yleensä ne muut, jotka on siinä rippikirjassa alla olevat henkilöt, niin aina suhteutuu siihen ruokakunnan päämiehen sukulaisuussuhteessa. Voisi sanoa, että melkein, ei nyt ihan 100-prosenttisesti, mutta melkein, niin se isäntä on se ensimmäisenä.
Hyvä. Ja sitten on sellainen kysymys, kun minkä niminen on se kirjoitustapa, mitä käytettiin 1700-luvun kirkon kirjoissa? Mistä löytyy ne aakkoset, joilla voisi yrittää lukea noita vanhoja rippikirjoja?
Se kirjoitustyyli sanottiin saksalaiseksi kirjoitustyyliksi, joka oli itse asiassa vallalla varsinkin, jos sanotaan 1700-luvun loppuun oikeastaan, jälkiä vielä 1800-luvullakin, että virsikirjan fraktuurahan on oikeastaan tätä samaa kirjoitustyyliä. Ja se tuli 1500-luvulla Gustav Vaasan aikana saksalaisen virkamieskunnan mukana. Värvättiin saksalaista virkamieskuntaa, kun ei omasta takaa sitä Ruotsin valtiosta silloin tai omasta takaa tosiaan löytynyt. Ja nämä aakkoset, nämä saksalaiset aakkoset, sä löydät, niitä on ihan jotain netinkin kautta, mutta sellainen hyvä kirja, mikä kannattaa panna ylös nimi, niin on sellainen kuin vanhat käsialat ja asiakirjat. Eli vanhat käsialat ja asiakirjat. Se on ihan entisen valtionarkiston, nykyisen kansallisarkiston julkaisu 70-luvulta. Ja itse asiassa se myös löytyy sieltä arkisto.fi-sivulta nykyään digitoituna. Et se oli ihan tässä aivan vähän aikaa sitten tuli sinne. Eli kannattaa mennä arkisto.fi-sivulle, niin sieltä löytyy tämä käsiala. Käsialaopas. Ja näitä on muitakin tosiaan tällaisia, esimerkiksi sukututkimusoppaissa on näitä kirjaimalleja. Niitä löytyy myös sukututkimusoppaiden lisukkeista, kannattaa katsoa.
No hyvä.
Ja niin vielä sen verran tuohon, että tosiaankin on tärkeää, että käyttää näitä apuna malleja, mutta oiko tietä vanhojen käsialojen tulkintaan ei valitettavasti ole, vaan se on yrityksen ja erehdyksen ja kovan työn kautta, mutta onneksi myöskin sitten on olemassa sellaisia esimerkiksi sukututkimusseura Forum keskustelualueelle, jonne voi lähettää kysymyksiä ja pyytää tulkintaa. Ja yleensä aina sieltä löytyy henkilö, joka pystyy sen avun antamaan. Eli kovaan työn takana ei ole sellaista nappulaa, joka käynnistäisi tietokoneohjelma, joka kääntäisi nämä vanhat tekstit.
Valitettavasti. Minäkin tuossa eilen perehdyin vähän sukututkimukseen ja noista kirjoista huomasin näitä vanhoja koukeroisia kirkonkirjojen käsialoja. Ensi alkuun ihan tämmöiselle maalikolle tuntui täysin mahdottomalta, että noista joskus vielä jotain selvää ottaisi. Ne on vielä vanhaa ruotsia.
Harjoitus tekemästä.
Minnekäs vuoteen asti ne on ruotsinkielisiä yleensä?
No meillähän annettiin vuonna 1863 kieliasetus, jonka mukaan 20 vuoden siirtymäajan kuluessa niin suomen kielestä tuli myöskin virkakieli ruotsin rinnalla. Eli siitä alkoi sitten nämä kääntyä myöskin sitten kirkonkirjat suomen kielen. Meillä löytyy kyllä seurakuntia, joissa on jopa 1850-luvulla. Muun muassa Ruovesi on tällainen hyvä esimerkki.
No hyvä. Meillä on seuraava soittaja, joka ilmeisesti liittyy hänen Leena Segerman Janakkalasta, ja ilmeisesti kysymys taitaa liittyä myös ruotsin kieleen. Hyvää iltaa.
Kyllä. No hyvää iltaa. Aikoinani vuosia sitten osallistuin sukututkimuskoulutukseen Hämeenlinnassa. Ja siitä kiinnostuin ja innostuin ja etenin sukujuuriani tuonne Puumalaan. Ja, mutta sitten olisi täytynyt lähteä Ruotsiin. Ja ei ollut niin kuin sillai tietoa, että minne olisi pitänyt ottaa yhteyttä ja mitä kautta siellä Ruotsissa sitten. Että siihen, tähän Suomen puoleen se tyssä sitten. Että mä haluaisin tietää, että mihin on tai olisi pitänyt ottaa yhteyttä, jos vielä kiinnostus, että lähtisi tuonne Ruotsin puolelle, koska sinnehän ne jäljet johtaa, koska 1914 pukkini oli vielä Segerman, mutta se oli se vuosi, jolloin haluttiin niinku suomenkielisiä nimiä ja ukkini joutui luopumaan siitä sitten.
Joo.
Mä haluaisin tietää, että jos mä vielä olen kiinnostunut, että minne mä voin Ruotsissa ottaa yhteyttä.
No pojat nyökkäilevät sen näköisesti, että jotakin vastausta mitä löytyy. Kari-Matti.
Joo, ainakin sillä tavalla, että jos juuret tosiaan menevät Ruotsia sellainen tutkitusti, niin tai ensin kannattaa tosiaan selvittää, että se suku on alun perin tai juuret johtaa Ruotsiin, koska aika monet tällaiset ruotsinkieliset sukunimet, niin ne on ihan lähtöisin kuitenkin nämä suvut Suomesta. Että sitten jos siellä tosiaan sanotaan lähteissä on osoitus siitä, että suku voisi tulla Ruotsista, niin sitten itse asiassa nykyään, varsinkin jos on 1600-luvun lopulta tai 1700-luvusta tai sen oikeastaan näin saataan lähempänä nykyaikaa, niin esimerkiksi Ruotsin kirkonkirjat on nykyään internetissä jo käytettävissä, tosin siis maksullisilla sivuilla, mutta esimerkiksi kirkonkirja-aineistoa ja myös tätä muuta, on se sitten hallinnon aineistoa, henkikirjoja, maakirjoja, niin ne on itse asiassa ruotsalaiset lähteet on aika hyvin verkossa, että ei tarvitse oikeastaan Ruotsiin asti mennä. Mutta siinä voi olla mahdollista, että tämä suku on ihan supisuomalainen, että kannattaa ensin tosiaan seurata niin pitkälle taaksepäin kuin mahdollista, että koska nämä monet ruotsinkieliset nimet, niin ne on ihan tullut vaikka ammattiharjoituksen kautta, on lähtenyt pappistielle ja tullut sitä kautta, tai käsityöläinen on ottanut ruotsinkielisen nimen, sotilas on ottanut, aika usein tällaiset eri ammattiharjoittajat, niin heille tuli ihan supisuomalaisesta taustasta huolimatta niin ruotsinkielinen nimi.
Mä otin tämän sen takia esille muitakin kuuntelijoita ajatellen, että saattaa kiinnostaa, kun Ainu vastaa minua.
Kyllä, joo, kysymys on hyvä, hyvä ja kannattaa tosiaan se, että ihan Ruotsiin asti ei nykyään enää tarvitse ottaa yhteyttä verkon kautta. Ruotsalaiset lähteet on kyllä sanotaan saavutettavissa tosin maksusta, mutta kuitenkin niin näitä sivustoja on monta.
Mä tiedän, kun mä jouduin tämän nimeni maksamaan ja mä joudun kahdet puolot siihen vielä saamaan. Ja että tämä ei ollut ihan niin kuin maksuton juttu, mutta tämä on mun isän oikea sukunimi ja he joutuu ymmärtämään sen, että kaikilla niin kuin ihmisillä on isän suvun sukunimi, että olen niin kuin haluan niin kuin muutkin, koska se nimi, jota minä käytin, niin se ei ollut mistään kotoisin, vaan se oli määrätty instanssin taholta.
Hyvä. Tässä on Teolla on vielä jotakin lisättävää.
Pieni vaan lisäys tuohon, kun Kari-Matti painotti sitä, että teidän täytyy saada todennäytettyä tämä muutto Ruotsista. Ja teidän pitäisi löytää todennäköisesti rippikirjasta sitten merkintä siitä, että hän olisi tullut Ruotsista. Ja Ruotsissa on näitä digitoituja aineistoja, niin kuin Kari-Matti sanoi, ne on maksullisia, mutta hyvin kohtuuhintaisia. Mutta siellä on myöskin sitten Ruotsin sukututkimusseuraalla noin keskustelualue, joka on maksuton, vaatii ainoastaan rekisteröitymisen.
No kiitoksia.
Kiitoksia Leena Segerman. Sitten mennään eteenpäin. Tässä on pari kysymystä netin kautta tullutta. Tämä onkin juuri näitä vähän nykyaikaan liittyviä enemmän kysymyksiä, että voiko netissä saatavilla olevien sukututkimusohjelmien esimerkiksi My Heritage, turvallisuuteen luottaa? Voivatko tiedot joutua väärinkäytösten kohteeksi?
Niin, Teuvo, tämä on kysymys, joka esitetään varmasti jokaisella sukututkimuskurssilla ja herättää nyt tietysti mielipiteitä puolesta ja vastaan. Sen, minkä nyt kerron, niin se on minun niin kuin henkilökohtainen mielipiteeni. Näitä tällaisia netissä olevia, jos niitä nyt sanoisit, sukututkimuspalveluja, on muitakin kuin tämä My Heritage. Yleensäkin tiedot, joita nettiin laitetaan, niin niiden kanssa on syytä olla varovaisia. Ja se, että esimerkiksi tämä My Heritage, niin sen palvelin, tämähän on israelilainen yritys ja palvelin on todennäköisesti Israelissa. Se ei sitä tarkoita, että ne eivät olisi luotettavia. Mutta mä lähestyn tätä niin kuin sukututkimuksen näkökulmasta. Eli nämä eivät edusta mitään hyvää sukututkimusta, vaan tähän mä niin kuin vastaan kurssilla näin, että hankkikaa hyvä suomalainen sukututkimusohjelma. Meillä on markkinoilla yksi tällainen, joka täyttää nämä vaatimukset, sukujutut. Nimeltään tekijä on itse aktiivi sukututkija. Kyseisellä ohjelmaan tulee säännölliset päivitykset ja on myöskin sekä neuvonta- että tukipalvelut. Ja silloin teillä on se työkalu, joka mahdollistaa hyvän, luotettavan, laajan sukututkimuksen. Tämä on sellainen tämä ohjelma, että se on sopiva lahja äitienpäiväksi, isänpäiväksi, joululahjaksi ja vaikka syntymäpäivälahjaksi. Käyttäkää sitä.
Sanotko sinä sen nimen?
Sukujutut.
Ja Kari-Matilla on vielä lisättävä.
Joo, tähän lisättävä se just näistä tällaista usein siis verkkopohjaisista palveluista, jotka toimii internetin välityksellä, on tällaisia sukututkimussivustoja, joissa voi olla ihan hyviä ohjelmia, minkä esimerkiksi tietoja voi syöttää, niin kannattaa, kuten Teuvo sanoi, niin olla kuitenkin kriittinen niiden tietojen syötön kanssa, varsinkin jos ne koskee nykyään elossa olevia henkilöitä, että ottaen huomioon, että nämä sivustot on myös sitten ulkomaalaisia, niin niitä ne koske tietysti mikään Suomen tietosuojalainsäädäntö ja muu vastaava, että ja varsinkin kun kyseessä tosiaan ne elossa olevat henkilöt, niin minunkin on ottanut pari ihan kaveria yhteyttä, jotka on kysyneet sitä, että ovat googlaneet nimeänsä löytänyt tällaista sukututkimussivustoa, tai he eivät ole tienneet, että nimensä on siellä, että sitten, että jos sinne laitetaan tällaista tietoa, niin se tulisi ainakin ehdottomasti olla tekemisessä näiden henkilöiden kanssa.
Miten se tietosuoja ylipäätään menee tässä, että minkä ikäisille tai milloin eläneitä ihmisiä voi laittaa vapaasti?
No, henkilötietolakihan ei meillä Suomessa koske vainajia. Se koskee elossa olevia henkilöitä. Ja jos sitten nimiä laitetaan elossa olevista henkilöistä avoimeen verkkoon, niin suomalainen tietosuoja lähtee siitä, että siitä on oltava aina asianomainen henkilön nimenomainen lupa. Mutta vielä tähän kansainvälisyyteen, niin on hyvä tietää, että esimerkiksi ehkä yllätyksenä monille, niin Yhdysvallat on Euroopan unionin mustalla listalla, ja tämä musta listaa myöskin sitten Suomi noudattaa. Eli on oltava varovainen elossa olevien henkilöiden tietojen lähettämisestä ulkomaille ilman kyseisen henkilön nimenomaista lupaa.
Mitä siitä saattaa seurata?
Asianomainen henkilö voi nostaa siitä prosessin.
No hyvä. Meillä on sitten seuraava soittaja. Nyt mennäänkin jo Hannu Rehvonen Paraisilta ja ilmeisesti DNA-tutkimusta koskee kysymyksesi. Hyvää iltaa.
Hannu täällä vaan, hei.
Hei.
Tällainen kysymys vaan ruvennut niin kuin askarruttamaan, kun meitä on kaksi veljestä, ja toinen on minua 7 vuotta vanhempi. Ja nyt yhtäkkiä pulpahti tämmöinen asia mulle eteen, että vanhemman veljeni niin kirkon kirjoista löytyi tällainen, että hän onkin äiti ja isä on vihitty vuonna 40 veljeni on syntynyt 40, äiti ja isä on vihitty 42 ja hänen nimensä kohdalla siellä oli AU, eli avioliiton ulkopuolella syntynyt, ja hän ei ollutkaan Rehvosen nimellä, vaan hän oli äidin tyttönimellä. Ja nyt tästä niin eräältä terveyshuollon ammattilaiselta, niin mä kysyin tätä asiaa, että hetkinen, kuin tätä selvittäisi, että onko hän todella mun ihan täysveli, vai onko hän velipuoli, vai mikä hän on? Ja sanottiin, että joo, että tämmöinen paikka on, missä tehdään näitä DNA-tutkimuksia, ja antoi puhelinnumeron, en ole vielä kyllä soittanutkaan. Mutta eikö silloin niin kuin pysty tämän DNA-näytteen kanssa, jos mä saan häneltä verinäytteen ja itseltäni, ja lähetetään se analysoitavaksi tämmöisen laitoksen, niin eikö se ole melkein 99% varmaa silloin, että ne sanoo, että olet täysveli, tai sanot, että et ole.
No niin, mitä sanoo Teuvo?
No niin, tässä on itse asiassa kysymys tällaisen DNA-tutkimuksen hyvinkin yksinkertaisesta asiasta, eli isyystutkimuksesta. Ja se on mahdollista tehdä aivan meillä täällä Suomessa. Ja se on hyvin tarkoin määritelty ne muodot. Teidän molempien pitää täyttää tällainen lomake, ne löytyy tuolta netistä. Samoin siinä on määritelty myöskin sitten se, että mikä on sitten sen lääkärin vastuu, kun hän sitten nämä verinäytteet ottaa. Tietoni mukaan yleensä tällaisissa tapauksissa ei voi asioida terveyskeskuksen kautta, vaan on mentävä sitten yksityislääkärille ja saatava sieltä laboratoriolähete. Ja nämä maksaa, mulla ei nyt aivan viimeisimpiä lukuja muistissani, mutta tässä pari vuotta sitten niin tämä kustannus oli hiukan vajaa 300 € per henkilö,
eli kahdelta
henkilöltä. Joo. Ja nythän nämä laitosten nimet on vähän muuttunut, mutta todennäköisesti tämä on tämä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joka hoitaa tämän.
No ja mulla on niin kuin suora puhelinnumero sinne annettu, mutta mä en ole sinne niin kuin soittanut vielä, kun mä vaan ajattelin sitä, että mulla ei esimerkiksi ole tietokonetta eikä tule. Niin mä ajattelin, että mistä tämmöisiä kaavakkeita, eikö sitten oma terveyskeskus hoitaisi tämmöistä asiaa?
Epäilen, että hoitaa tällaista isyystutkimusasiaa, mutta kyllä te varmasti saatte apua joltakin tuttavalta vaikkapa, että saatte ne netistä ja varmasti puhelimitse annetaan siellä siitä numerosta, minkä olette saaneet, niin neuvontaa. Että näistä tunnettu suomalainen geneetikko professori Antti Sajantila on sanonut, että näissä tapauksissa tämä luotettavuus on tasoa 99,999 ja niin edelleen prosenttia.
Niin mä ajattelin, että koska nyt jo mäkin olen 66 ja hän on jo yli 70 ja nyt mulla on yhtäkkiä, niin kun, se vaan tuli mun silmiini tämmöinen asia ja mä ajattelin, että ei kerta kaikkiaan, että hetkinen, missä mennään, onko se mun oikea veli vai eikö se ole?
No niin, se selviää varmaan tämän geenitestin tekemällä. Että. Kiitoksia Hannu, mennäänpäs vähän eteenpäin. Eli voitaisiin vähän laajentaa tätä teemaa, että tämä on ilmeisesti aika yleinen kysymys tämä, että vähän niin kuin kauempanakin, että mitenkä näitä aviottomien lasten isiä sitten ylipäätään voi jäljittää, että sitten kun, niin.
Joo, tämä tulee hyvin usein esille ja se on aivan ymmärrettävä. Ihmisellä monasti tulee jossakin vaiheessa elämää tällainen palaava halu selvittää, kuka on minun biologinen isäni tai kuka on ollut minun isäni biologinen isä tai niin edelleen. Ja nämähän ovat perheissä hyvin paljon näitä vaiettuja asioita, tabuja, joista ei ole puhuttu. Voisi kai sanoa, että on 3 sellaista ehkä yleisintä tapaa, miten se voi selvittää. Eli syntyneiden ja kastettujen luettelo on se ensimmäinen, joka kannattaa tarkistaa. Eli jos siellä on merkitty isä, lapsi on merkitty aviottomaksi sen takia, että lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella. Mutta siellä voi olla merkintä, että isäksi ilmoitettu se ja se henkilö. Toinen on sitten se, että jossakin vaiheessa isä on tunnustanut lapsen. Ja silloin siitä tehtiin rippikirjaan merkintä, papin kirjoittamana, todistajien nimet, päiväykset ja niin edelleen. Ja kolmas on sitten se, että asia on mennyt alioikeuteen. Eli siitä on käyty sitten oikeutta ja siellä on sitten tullut ratkaisu joskus aika vielä 1900-luvun puolella, niin ehkä nykypäivää ajatellen Huterinkin perustein, mutta joka tapauksessa se on alioikeuden tuomio. Meillä 1922 säädettiin, että kuntiin piti perustaa lastensuojeluvalvojien toimet ja ne oli luottamustoimia. He hyvin paljon veivät näitä sitten alioikeuteen sen takia, että kyse oli siitä, että löytyykö oikeudenpäätöksellä isä, joka maksaa sen 17 vuotta, vai onko se kunta, joka maksaa?
Karimatta.
Joo, tuohon ihan vaan pienen lisäyksenä Teuvo toisen tosiaan esille, että nämä sitten just itsenäisyyden aikana niin tuli nämä lastenvalvojen toimet kuntiin. Kuntia sieltä esimerkiksi niiden arkistoja on myös säilynyt, että lastenvalvojien, että, mutta ne on sitten kunnallisia arkistoja. Yleensä, jos ei ole kunnilla itsellään, niin ne on sitten maakunta-arkistoissa, että sieltä voi löytyä sitten myös tietoja näistä isistä tai näistä taustoista, että se on yksi vaihtoehto, että näiden edellä mainittujen lisäksi.
Hyvä. Ja sitten mennäänpäs taas eteenpäin. Viesti. Sukututkimusta on turha tehdä isien suvusta, sillä isä voi olla kuka tahansa, vain äidit ovat varmoja, sanoo tässä kommenttien. Oletteko te nyt ihan samaa mieltä asiasta?
Kyllähän se tietenkin tämä vanha hyvä sanonta pitää pitkälti paikkansa. Erityisesti tämä näkyy näissä DNA-tutkimuksissa, joita sitten voidaan teettää muitakin kuin siis syvemmälle historiaan meneviä kuin tämmöiset isyystutkimukset. Ja tämä on tietysti totta, että isälinjoja tutkittaessa niin nämä DNA-selvityksetkin voivat johtaa sitten sillä tavalla harhaan, että vuosikymmenten ja vuosisatojen kuluessa sukset on saattanut olla jonkin muun ikkunan alla kuin koti-ikkuna.
Joo, kyllä se totta on, siis sanotaan, että tämä nyt on, tai väitetään, että siis aviolapsistakin, siis esikoislapsista noin 1-2% olisi sitten muuta kuin vihityn puolison lapsia, siis myös menneenä vuosisatoina. Että tämä tietysti, että kuten Teuvo tuossa sanoi, että DNA-testi voi näyttää jälkeä jonnekin vähän muualle, mutta tietysti meidän täytyy, sanotaanko, sukututkijoina oikeastaan, jos ei nyt esimerkiksi perimätieto tai jotkut muut asiat sano toisin, niin pitää sitä tietoa, mikä sinne asiakirjoihin on kirjattuna, niin tavallaan ensisijaisena, että ei se oikeastaan sitten rupea epäilemään joka ikistä kohta, että onko tämä nyt vai, onko se äidin tai esiäidin aviopuoliso, niin onko se sitten tämä lapsen isä, niin siinä, että jos on loppumaton suo.
Menee pohja koko tutkimuksen mielekkyydeltä. Teuvo.
Mä oon muutamien sukututkijoiden kanssa jutellut ja herätellyt sellaista ajatusta, että nyt kun puhutaan sateenkaariperheistä ja niin edelleen, niin pitäisikö meidän puhua oikeastaan vähän kahdenlaisesta sukulaisuudesta, toisaalta tällaista biologisesta sukulaisuudesta ja toisaalta juridisesta sukulaisuudesta?
Se on hyvä kysymys.
Ja siihen vielä liitettynä itse asiassa sosiaalinen sukulaisuus sitten kolmantena, joka sitten on, just sanotaan, tulee esimerkiksi sanotaan suorien biologisten lasten osalta, ja jotka on saattanut siis esimerkiksi tässä tulee mieleen adoptio juuri, että jos sanotaan, että aivan vastasyntyneenä on suurin piirtein adoptoitu perheeseen, niin sitten on käynyt, ei onneksikaan enää nykyään, mutta esimerkiksi jossain sukukirjoissa aikaisemmin niin saatettiin vaan jättää adoptiolapset pois sillä perusteella, että he eivät ole biologisia lapsia. Ja sitten se on, tuntuu aika karulta rajaukselta.
Joo, tai sitten niin, että adoptiolapsi on merkitty, mutta ei enää hänen jälkeläisiään.
Just.
Tässä on tällaista horjuvaa käytäntöä.
Hyvä. Sitten meillä on seuraava soittaja Kaarina Goosman Virolahdelta. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Minkälaista kysymystä sinulla olisi?
No, minun isäni kohtalaisen kaukainen esi-isä elänyt aikanaan Säkkijärvellä tuolla rajan toisella puolella ja syntynyt joskus 1700-luvun loppupuolella, niin hänen sukutiedoissaan, mulla on sukuselvitys siitä suvusta, niin on syntymä- ja kuolinaikojen ja lasten ynnä muiden tietojen ohessa semmoinen lyhyt maininta kuin nimi Skotti. Ja mä olen ihmetellyt ja kysellytkin muutamilta asiantuntevilta, mutta kukaan ei osannut selittää, mitä tämä voisi merkitä.
No.
Skotti.
Skotti vai?
Hän on elänyt Säkkijärvellä rannikolla Ristsataman kylässä, ja tuota, se kylä on ollut, tai sen kylän asukkaat ovat olleet valtapuolin niin tuota, merenkulun ja laivarakennuksen harrastajia, että voisiko se jotenkin sinne suuntaan vetää.
No nyt Kari-Matti nyökkäilee tuossa.
Joo, tuli vaan mieleen vielä tarkentava kysymys, että onko tämä niin sanotusti vähän kuin sukunimen tyylinen, se on siis, että se on kuin sukunimenä hänellä.
Sukunimen jälkeen, kun hänen nimensä oli Pöntynen, Erik Pöntynen, niin sen jälkeen oli tämä maininta Skotti.
Aha, luulisin, että tämä ei liity mitenkään tällaiseen, sanotaanko, alkuperään tai kansalaisuuteen, vaan tämä voi olla jonkinlainen lisänimi, joka on saatu vaikka ammattiharjoituksen myötä tai sitten, että jos hän on ollut, että todennäköisesti ehkä just ammattiharjoitukseen liittyvä lisänimi on saattaa olla myös, niitä tulee joskus vaikka lyhytaikaisesti, sanotaan vaikka sotilaana tai käsityöläisenä, niin saattaa tulla tällainen nimi ja se joskus jopa, tai yleensä se tietysti korvaa sen, sanotaan alkuperäisen sukunimen, mutta joskus näkee jopa niin, että ne molemmat esiintyy vähän kuin rinnakkaan, että mä luulisin, että se on tällaisesta, voisi sanoa ammattiharjoittamisen, tai siitä tullut tällainen suku kautta lisänimi.
Oliko nämä suomenkielisiä nämä kirjat silloin, kun te luitte ne? Oliko ne kirjoitettu suomenkielisiä?
Joo, se oli kirjoitettu ihan näin, niin kuin suomeksi sanotaan Skotti. Joo.
Mitähän se, mihinkään ammattiin se sitten voisi viitata?
No tietysti Skotthan on esimerkiksi sotilas, niin sehän tarkoittaa laukausta. Eli se voi olla esimerkiksi tällaisen sotapalvelukseen liittyvä nimi. Se on yksi vaihtoehto esimerkiksi. Mutta on sen tyyppinen,
ei se millään tavalla siis voisi niin kuin merenkulkuun liittyä.
Voisi.
Tai laivarakennukseen ja... Miksei sotilasalankin?
Koska hän oli syntynyt?
1700-luvun lopulla. Mulla ei ole tässä sitä paperia estämään täsmälleen muista, mutta 1700-luvun lopulla mun mielestä se oli.
Periaatteessa myös tietysti tulee mieleen esimerkiksi siis merimiehisyys, tai jos on lyhyt aika.
Yleensä niin, koska kylän koko ennen sotiakin jo tässä sotaan saakka niin on ollut hyvin vahvasti laivarakennus ja merenkulku.
Joo, siis periaatteessa kyllä se on mahdollista, että se on vaikka lyhyen aikaa ollut merillä tai muuta, että se ei poissuljettua palannut sitten tavallaan maakravukseen, mutta mä luulen, että se liittyy tällaiseen jonkinlaiseen vähän erilaisen ammattiharjoittamiseen.
Niitä voisi katsella vähän niitä sivuja laajemmaltikin siellä, että esiintyykö se muissa yhteyksissä jonkun toisen henkilön kohdalla.
Niin. Joo. No kiitoksia Kaarina, että meillä on vielä aikaa ehkä ottaa tähän yksi tai kaksi puhelua, niin mennään eteenpäin. Kiitoksia. Eli ihan tyhjentää vastaustahan tuohon emme voineet saada, mutta eikö tämmöiset kuula ja granaat ja tämän tyyppiset nimet ole juuri näitä sotilalta saatuja, sotilasammattista periytyneitä nimiä? Että.
Kyllä, joo, monet juuri tuon tyyppiset ovat. Joo.
No mennään sitten, täällä on netin kautta tullut tällainen kysymys, joka menee vähän eri ja menee niin kuin viime vuosisadan tapahtumiin, että hei, miten voisi löytää valtion rikosoikeuden pöytäkirjan, missä punaisten puolella ollut isoisäni sai tuomion ja hänet teloitettiin Hauholla toukokuussa 1918. Että tavallaan, niin.
Tähän voi antaa hyvin lyhyen vastauksen. Eli nämä tiedot löytyvät Kansallisarkistosta. Siellä on nämä henkilöt luetteloitu aakkosellisesti ja te saatte sieltä sitten myöskin tulosteena tämän pöytäkirjan. Hmm.
Kyllä, tähän voisi lisätä, varmaan jotain voi kiinnostaa se, että nyt tässä on kyseessä tällainen, joka on tuomittu ja telotettu, mutta koska kaikkihan ei välttämättä käynyt oikeusprosessi läpi, vaan joskus esimerkiksi suvussa saattaa liikkua tarina, että oli vankileirejä, mutta ei välttämättä sitten päätynyt sinne enempään. Sitten näistä sotavankileireistä on omat kortistonsa ja luettelonsa olemassa, ja ne on Kansallisarkistossa myös sitten tutkittavina. Että Kansallisarkisto on erinomainen paikka tässä suhteessa.
Hyvä. Sitten on toinen kysymys. Tämä onkin mielenkiintoinen, että mikä on Suomen tutkituin suku ja kuinka paljon samaan sukuun kuuluvia on?
No hyvä. Tämä on jo mielenkiintoinen kysymys, että mitä käytetään mittapuuna. Sitten on pidetty klassisesti tätä Suomen siis sanotaan tutkituimpana ja laajimpana sukuna sellaista niin sanottua suursillin sukua, johtuen sen, että sen tutkimushistoria alkaa jo 1600-luvulta. Ja tämän suursillin suvun kantaisä on sellainen Erik Ongerman Suursill, talonpoika Uumajasta, valtiopäivämies, joka kuoli 1550-luvun alussa. Ja hän oli monta lasta, jotka muutti tänne Suomen puolelle, ja tämä oli alkuaan se säätyläissuku, sitten osin myöhemmin talonpoikastu, ja sieltä löytyy Runebergit ja Topeliukset ja muut monet sanotaan tällaiset nimimiehetkin siinä, missä tavallaan rahvas. Mutta ehkä nykyään saattaa olla, että jos ajattelee lukumääräisesti painettu, niin saattaa ainakin hyvin vahva ehdokas sellaiseksi on keisarin suku Pohjanmaalta, eli Soininpitäjästä. Niillä on ainakin 4 sukukirjaa ja siellä on joku 70-80 000 nimeä tutkittuna. Et sanoisin, että on ainakin vahvasti edellä Mänttärin suku tuosta Kymenlaaksosta Sippolan seudulta. Siellä on myös 10 000 parissa sukukirjassa, että nämä on tällaisia laajasti tutkittuja sukuja, sanotaan painetussa asussa.
Hyvä. Sitten meillä on seuraava soittaja Urho Virkkunen Salosta. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa. Minä olen kyllä Maaningalla kesämökillä, mutta haitan onko tuo mitään?
Haitan onko?
Niin, ei mitään. Minä Virkkusia on vilisemällä. Mulla on, niin Snellmanit on muuttaneet Virkkuseksi. Oikein tämä J.V. Snellman, joka on aateloitu 1966 ja kehoitti niin kuin Suomen tämän nimensä. Ja nyt on kahdenlaisia Virkkusia ja Ne on suojanneet ja sitten niillä on oma sukuyhdistys Snellman Virkkusille. Sitten on näitä alkuperäisiä Virkkusia ja ne on suojanneet 1963. Ja molemmat on hyväksytty suojaukseen. Niin se on mielenkiintoinen, että mikä on sitten, jos näitä, että semmoinen kuin Arvi Iloniemi on tunnettu sukututkija näitä kantavirkkusia. Ja minä olin sihteerinä aikoinaan tässä kantavirkkusten sihteeri, ja kyllä minulla oli yhteyttä Snellman virkkusiin. Että ei tässä mitään semmoista ole, että tässä nyt kilpaillaan mistä kuuluisuuksista, mutta on mielenkiintoinen muuten.
Joo, ja kysymyksesi koski sitä, että vieläkö tämä suojaus on voimassa vai?
Kyllä.
No tästä, jos kyse on suojauksesta, niin nykyään itse asiassa sukunimilaki vuonna 1994, mikä annettiin, niin sehän suojasi kaikki sukunimet Virtaista von Schantziin. Kaikki periaatteessa on suojattu. Että se aikoinaan tämä niin sanottu suojauskäytäntö, joka tuli tuossa 1920, niin se on Suomalaisuuden liiton kautta oikeastaan tullut ja se käytäntö. Mutta se periaatteessa niin se on poistu sitten tämän uuden sukunimilain myötä noin parikymmentä vuotta sitten. Ja tämä on mielenkiintoinen tämä Snellman Virkkunen, koska tosiaan tässä on olemassa tällainen vanha talonpoikaissuku, joka on tosiaan Virkkunen, vuosisatoja vanha. Ja sitten nämä Snellman Virkkuset, niin itse asiassa se, että Snellmanit muuttivat Virkkuseksi nimiänsä, niin johtui siitä vanhasta sukutarinasta, joka liittyy heidän alkuperänsä, joka sitten kuitenkin ilmeisesti ymmärtääkseni näissä Snellmanissa päädytään Kristiinan kaupunkilaiseen, onko se räätäliin vai vastaava käsityöläinen, joka ei ole kuitenkaan ilmeisesti Virkkusen sukua. Et se on tällainen sukutarinan perusteella tämä nimi sitten syntynyt.
Oikein hyvä selitys.
No hyvä, kiitoksia.
Kiitos vaan, kiitos.
Kiitoksia. Mennäänpäs vähän eteenpäin. Että, no niin, tämmöinen vähän yleisluontoisempi kysymys tässä, että mistä pitäjistä ei löydy kirkon kirjoja? Onko ne tuolta Itä-Suomesta vai ympäri Suomea vai minkälaisia tapauksia nämä on, että josta ei löydy enää kirkon kirjoja?
Useimpi sukututkija jossakin vaiheessa kohtaa, että nämä sarjat eivät ole aukottomia, mutta meillä on muutamia tällaisia alueita, joissa on aika lailla niin kuin totaalinen kato käynyt ja Kari Matti on muun muassa tutkinut näitä
just. No sellaisia, siis oikeastaan voi sanoa, että jos ajatellaan luterilaisia seurakuntia, niin kaikkein pahin tuho on käynyt Savitaipaleella Etelä-Karjalassa, jossa vuonna 1918 niin roihus sitten ne vähätkin, mitä oli jäljellä, että se oli aikaisemmin palannut kirkko vuonna 1905, eli siellä on kaksi tällaista kirkkopaloa ollut, tai aineistopaloa pahaa. Ja sellaisia, jos nyt yksittäisiä seurakuntia nykyisen Suomen puolella sanoisi, niin Lumijoki Pohjois-Pohjanmaalla vuodesta 1901 taaksepäin kaikki kirkonkirjat tuhoutuneet. Sitten näitä on joitain, esimerkiksi Joutsa tuossa, sanotaan se on, taidetaan laskea Päijät-Hämeeseen vai onkohan se Keski-Suomen puolella, mutta kuitenkin hämäläispitäjä, niin siellä on kanssa aika paljon puutteita. Että, ja sitten yksi sellainen, sanotaan ehkä väestöllisesti suuri joukko, niin on itse asiassa Viipurin tuomiokirkkoseurakunta, eli sieltä puuttuu rippikirjat noin 1850-1930, ja se on näiden vanhemman Viipurin tutkijoille, niin ei totaalinen este, mutta se on sellainen, joka saattaa hankaloittaa tutkimusta. Että näitä on sitten ortodoksissa seurakunnissa yleensä lähteet alkaa myöhemmin kuin luteraissa, sanotaan se, että kun luteraissa alkaa tuossa 1700-luvun alkupuolella usein, niin ortodoksilla vasta ehkä 1800-luvun alussa. Tämä on se tavallinen.
Minkälaisia näitä muita erityispiirteitä ortodoksisukujen tutkimisessa oikein on?
No siinä on, joo, se olisi tietysti, mitäs lyhyesti vastaamalla, niin hankalaa, mutta että sanotaan ehkä yksi sellainen ortodoksisukujen piirre on se, että aika monessa, varsinkin tuolla luototun alueen ortodokseilla, niin on se, että siellä tulee sukunimet käyttöön useimmissa suvuissa vasta oikeastaan samalla tavalla kuin täällä Länsi-Suomessa aika myöhään, että siellä ei polvesta toiseen periytyviä sukunimiä, kuten on. Sitten ja yksi erittäin tärkeä piirre, että jos ortodoksisukuja tutkii, niin kirkon kirjat on itsenäisyyden ajan alkuun asti venäjäksi. Niitä on jonkin verran niin sanottu puhtaaksi kirjoitettu, eli litteroitu, mutta vielä useista seurakunnasta ne on litteroimatta. Että se kannattaa huomioida, että venäjän kielen kanssa saattaa joutua tekemisiin kyllä, kun ortodoksisukuja tutkii.
Sitten on tällainen mielenkiintoinen kysymys, kun mormoneillahan on mittava tietokanta, että milloin he ovat Suomessa näitä keränneet?
Joo, kyllä sanotaan, että mormonikirkko on maailman suuri sukututkijayhteisö, vaikka tietysti sukututkimuksen pitää olla niin kuin arvoa vapaata. Mutta tietyllä tavalla mormonit pelastivat aika paljon Suomen kirkonkirjaa, eli tuossa 1900-luvun puolivälin paikkeilla saivat sitten luvan kuvauttaa nämä sillä tavalla, että Suomen Evlut-kirkko sai sitten toiset näistä masterkopioista ja toiset ovat sitten siellä Yhdysvalloissa Salt Lake Cityssä. Ja tätä tietokantaa on sitten, he ovat siirtäneet sen sitten nettiin, joka on avoimessa verkossa. Nyt vaatii ainoastaan vain kirjautumisen niin, käytössä. Eli nehän on tallennettuja tietokantoja, eli ne ei ole kuvattuja. Eli tämä luotettavuus on sitten tässä se ongelma, että siellä on sitten virheitä, inhimillisiä virheitä, aivan samalla tavalla kuin toisessa tunnetussa ja paljon käytetyssä talletetussa tietokannassa Suomen sukututkimusseura HISKissä.
Niin, eli sinä ei pääse sinne alkuperäisen dokumentin tasolle. Että.
Kyllä, siis Suomen osalta täällä mormonikirkon familyshirts.org-tietokannassa niin ei ole digitoituja tietokantoja.
Kyllä. Ja siihen tosiaan, tästä jos ajattelee kirkonkirjojen historiasta, niin mormonit on tosiaan tehneet Suomen eteenkin paljon, koska esimerkiksi 1940-50-lukujen taiteessa tehty kirkonkirjojen mikrofilmaus, jota mikrofilmeja vielä osin käytetään, ja niitä on myös digitoitu sinne nettiinkin, niin se on tehty mormonien toimesta niin just tosiaan tuossa toisen maailmansodan jälkeen, ja helpotti paljon sukututkimusta.
Okei. Sitten on netin kautta tullut tällainen kysymys, että vaimoni isoäiti on syntynyt aviottomana lapsena 1879. Isyydestä on käytty oikeutta, jossa isyyttä ei vahvistettu. Täytettyyn 18 vuotta äiti muutti sukunimensä. Kirkonkirjoissa oli merkintä Haartaagit Naamet. Uusi sukunimi on eri kuin isyyskanteen vastailla, eikä nimellä ole mitään yhteyttä sukuun muuten. Tiedämme, että sukunimilaki ei tuolloin ollut voimassa. Mitä kautta on yleensä mahdollista selvittää nimen muuttumisen syy tai alkuperä?
Jaa.
1800-luvun puolta. Eli meillä tuli nimilaki 1920, joka velvoitti jokaisen suomalaisen ottamaan itselleen vuoden sisällä sukunimeen ja ilmoittamaan sen seurakuntansa kirkkoherralle. Et sitä ennen sitten elettiin aika lailla villissä maailmassa. tuossa aiemmin, kun ennen lähetystä keskusteltiin, niin kävi ilmi esimerkiksi Karimatin suvussa, jossa oli sitten sisaruksia, jotka sitten 1800-luvun loppupuolella ottivat eri sukunimiä, jotka jäivät heille myöskin sitten. Eli ei tässä oikein sellaista selkeää vastausta tuohon ole. Teorioita voi esittää tietysti ja arveluja, mutta näytön hakeminen on varmasti kyllä erittäin hankala.
On, ja just se peruste, että millä esimerkiksi tämä nimi on otettu, ja varsinkaan jos ei se liity tähän siis mahdolliseen tai sanotaan nyt isäpuoleen tai tästä isuistapaukseen tai äitin. Että joskus näkee sitä, että tosiaan lapset ottavat ihan jonkun toisen nimen, ja sitten jos ei sukutarina sitä kerro, niin se voi hyvin jäädä arvotukseksi se nimen alkuperä, että jos se liittyy asuinpaikkaan tai jokin vastaavaan.
Hyvä. Sitten täällä on seuraava kysymys. Ohjelmassa mainittiin, että elävien henkilöiden tietoja ei saa laittaa nettiin ilman henkilön lupaa. Kysymykseni koskee sukukirjan tekemistä, joka ei mene yleiseen jakeluun, ei nettiin, ei kirjastoon eikä muuallekaan ulkopuoliselle, ainoastaan oman suvun jäsenille. Pitääkö heiltä kaikilta saada kirjalle lupa heidän tietojensa kirjaamiseen sukukirjaan?
Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Tässä on nyt tehtävä ero tuota sukututkimusrekisterin ja sukukirjan välillä. Eli sukukirja on julkaisu, johon tulevilta henkilöiltä ei tarvitse kysyä lupaa. Mutta sen sijaan sitten, kun sukukirjan taustalla on sukututkimusrekisteri, niin silloin tämä sukurekisterin pitäjän, sukututkijan, tulee mahdollisimman laajasti informoida niitä henkilöitä, jotka ovat siinä sukututkimusrekisterissä. Ja jos tämä julkaisu on sellainen, että se tulee vain, tai esimerkiksi lähipiirin käyttöön tällainen pienenä monistena tai muuta, niin silloin henkilötietolaki ei välttämättä tällaista koske. Mutta varsinainen sukukirja, niin meillä on julkaisuvapaus ja mahdolliset sanktiot ovat jälkikäteisiä. Eli siihen ei tarvita henkilöiden lupaa, mutta siihen sukututkimusrekisteriin, joka on pohjana tälle sukututkimukselle, siinä sukututkijalla on tämä mahdollisimman laaja informointivelvollisuus, ja henkilöillä on oikeus tarkistaa tietonsa, ja jos ne on virheellisiä, oikeasta niitä. Ja samalla tässä muun muassa sitten selviää tässä, kun informointivelvollisuus tehdään huolella, se, että onko esimerkiksi joku sukututkimusrekisterissä oleva henkilö käyttänyt oikeuttaan tehdä väestötietojärjestelmään tietojensa luovuttamiskiellon. Tämä on aika monisyinen asia, mutta erittäin tärkeä sukututkijoiden kannalta, etenkin jos on suuri määrä henkilöitä, niin miten voit kattavasti informoida siitä, että te olette siellä minun sukututkimusrekisterissäni.
Hyvä. Meillä on vielä pari minuuttia aikaa, eli mitä soittoja me ehdi ottaa, eikä välttämättä enää kysymyksiäkin. Ehkä tässä voisi olla tämmöinen pieni lisätieto-osio nytten sitten, että jos nyt lisätietoja kaipaa, niin näitä on aika monta yhdistystä. On Suomen sukuhistoriallinen yhdistys, Suomen sukututkimusseura, on Sukuseurojen keskusliitto. Että millä tavalla nämä eroavat, mikä kunkin tehtävä on?
No, sukututkimusseurahan on tieteellinen seura perustettu 1917. Sitten sukuhistoriallisella yhdistyksellä on oma
funktio. Joo, meillä on tämä Suomen sukuhistoriallinen yhdistys on perustettu, täytetään ensi vuonna 10 vuotta, että ollaan nuorempi. Ja siinä on taas ideana se, että me pyritään saamaan tällaista lähdeaineistoa digitoituna verkkoon helppokäyttöisesti niin, että tosiaan se sukututkimuksen mahdollisuus on myös sellaisten paikkakuntien ulkopuolella, jotka ei välttämättä ole sitten sanotaan kirjastoja, arkistoja, missä aineistoa muuten on käytettävissä niin hyvin, että meillä on tällainen lähdetarjonta näkökulma, että sieltä löytyy sitten kirkonkirjoja ja muita lähteitä sivustolta.
Todella upeaa työtä SSOY tekee.
Vapaaehtoisesti tehtyjä nämä kuvaukset kaikki.
Eli sen kannattaa mennä. No. Eli www.sukuhistoria.fi sivustolta ja sitten sukututkimusseuran sivut löytyy täältä www.genealogia.fi. Molemmilta löytyy varmaan hyödyllisiä linkkejä eteenpäin ja näin poispäin, jos sukututkimuskärpänen iski. Tässä siis alkaa olla tämä ilta. Täällä Radio Suomessa huomenna Luonto-Suomen digikuvausillassa annetaan luontovalokuvaukseen liittyviä vinkkejä kello 18, mutta nyt kiitoksia teille hyvät vieraat ja tietenkin kiitoksia teille hyvät kuulijat mielenkiintoisista kysymyksistä.